ตี้ดีไซน์กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับนี่คือเฮลตี้ดีไซน์โดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์นะครับเราฟังกันในทุกๆครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ10 นาฬิกาแบบนี้ทางคลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับ FM 105ของกรมประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่นำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในทุกๆวันหนึ่งก็คือมาจากเรื่องสุขภาพรอบตัวนะครับข่าวสารต่างๆในทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือมาจากหลายคนที่อยู่ใกล้ชิดเพราะว่าโดยลักษณะต่างๆของคนที่อยู่ใกล้ชิดเองก็จะมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพแล้วสามก็คือว่าเวลาเราไปเจอผู้รู้ต่างๆนานาเรื่องสุขภาพเนี่ยด้วยความเป็นนักถามโดยตลอดเวลานะครับมีทั้งเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและข่าวสารที่น่าสนใจมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับคุณผู้ฟังฝนในช่วงฤดูฝนแบบนี้บางทีก็มาแบบไม่ให้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับตากผ้าอยู่ดีๆแหมตอนสายๆแบบนี้แดดมันเปรี้ยงเหลือเกินนะฮะไม่เกิน1 ชั่วโมงครับโอ้โหฝนนะฮะลงมาใหญ่มากเหลือเกินลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าฝนตกตามฤดูกาลนะเพราะฉะนั้นการไม่พยากรณ์ในสิ่งที่ผิดพลาดเองเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลแบบนี้ด้วยพูดถึงฝนก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องของโรคภัยต่างๆในบางทีนะฮะในบางทีวันก่อนผมไปปทุมธานีคุณผู้ฟังครับฝนตกลงมาตอนบ่ายๆแป๊บเดียวครับไม่เกิน20 นาทีน้ำแบบนองท่วมเกือบเต็มถนนในหมู่บ้านนะฮะก็ต้องรอจนกว่าน้ำลดเพราะว่าเดินออกมาไม่ได้เหตุผลที่เดินมาไม่ได้นี้ไม่ใช่อะไรนะครับน้ำดำเหลือเกินครับดำจนแบบมีกลิ่นโอ้โหแล้วแบบเราก็นึกไม่ถึงนะไอ้น้ำดำๆนั้นจะมีอะไรอยู่ในน้ำนั้นบ้างบางคนนี่ก็บอกว่าท่อระบายน้ำมันอุดตันนะฮะอุดตันมานานมากตั้งแต่ครั้งน้ำท่วมใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงอุดตันอยู่แม่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ถ้าอุดตันมากๆนี้โรคภัยต่างๆก็จะมาพร้อมกับสิ่งที่มาจากความสกปรกนะฮะกับการที่น้ำไม่สามารถจะระบายไปได้เขาก็เลยเตือน17 โรคร้ายคุณผู้ฟังครับที่จะระบาดในช่วงหน้าฝนนะฮะตอนนี้ต้องคุมเข้มมากๆกับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นปอดบวมนะครับโรคไวรัสไข้หวัดนกนะฮะอันนี้ก็จะมาเพราะจริงไข้หวัดนกเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆนะฮะบางทีก็จะมีการคัดกรองประวัติผู้ป่วยอย่างละเอียดขึ้นมาแต่ว่าก็ยังคงที่จะมีโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนน้ำท่วมเขาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มโรคหลากหลายโรคนะฮะอย่างเช่นกลุ่มโรคทางเดินหายใจคุณผู้ฟังครับก็จะมีหวัดมีไข้หวัดใหญ่มีคออักเสบมีหลอดลมอักเสบมีปอดบวมนะฮะหรือปอดอักเสบอันนี้เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียในอากาศและบางทีนะฮะถ้าเราปล่อยให้ปอดบวมเกินไปนะฮะก็อาจจะถึงขั้นมีอาการแบบถึงขั้นวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆแบบนี้จะเกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีภูมิต้านทานต่ำก็จะได้แก่ผู้สูงอายุนะฮะอันนี้ผมเองก็น่าจะจัดอยู่ในใกล้หมวดหมู่นี้แล้วนะครับผู้สูงอายุเด็กเล็กๆผู้ป่วยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็จะเกิดนะสังเกตดูนะคุณผู้ฟังฝนตกเยอะๆนี่เราต้องดูเอ๊ะเรามีไข้สูงไหมหายใจเร็วเกินไปหรือเปล่าหรือบางทีเราหอบเหนื่อยง่ายเหลือเกินโรคอีกอย่างนึงเป็นโรคติดต่อทางน้ำและอาหารครับไอ้พบบ่อยมากที่สุดนะครับในช่วงนี้ก็จะมาจากการกินในบางพื้นที่เห็นไหมครับเราจะมีข่าวขึ้นมาเช่นฝนตกก็จะมีทานเห็ดกินเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนซึ่งจริงๆแล้วนะครับในบางทีก็จะเกิดขึ้นตามลักษณะต่างๆของธรรมชาติในป่าแต่บางครั้งนี่นะครับในบางพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมก็เสี่ยงนะฮะในการที่จะต้องไปดื่มน้ำที่ปะปนมากับน้ำท่วมบางทีก็จะมีโรคปนเปื้อนมาด้วยก็จะสัมพันธ์ถึงโรคทางเดินอาหารอุจจาระร่วงท้องร่วงอหิวาตกโรคบิดไทฟอยด์โอ้เยอะเหลือเกินพูดแบบนี้คุณผู้ฟังครับขอเล่านิดหนึ่งอันนี้นอกเรื่องวันก่อน ผมเจอเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเป็นชาวอินโดนีเซียเดินมาจากเดินทางมาจากเมืองบูโรพุทโธบูโรพุทโธนี่ก็เป็นเมืองที่อยู่เกือบจะทางด้านตะวันออกนะฮะของเกาะชวาเมืองนี้ในสมัยก่อนนะคุณผู้ฟังนะเต็มไปด้วยรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมเพราะอยู่ใกล้กับสุราบายานะฮะสุราบายาก็เป็นเมืองเอกของชวาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่บูโรพุทโธนี่มีสิ่งมหัศจรรย์นะฮะก็คือมีองค์พระพุทธรูปที่รายล้อมขึ้นมาสร้างอยู่บนเนินเขานะผมเคยเดินทางไปพร้อมกับคุณแม่แต่วันก่อนเพื่อนคนนี้เดินทางมาจากเมืองนี้เล่าให้ฟังครับบอกว่าแม้มาเมืองไทยนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้รู้สึกเลยทันทีว่าบางทีอากาศในบ้านเราเนี่ยนะสดชื่นกว่าในบางที่แน่เขาเปรียบเทียบแบบนี้นะครับผมก็สงสัยเอ๊ะเราก็อยู่กรุงเทพมามันจะสดชุ่มสดชื่นอะไรกันเขาบอกว่าคนกรุงเทพเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอยู่สภาพการของเมืองที่มีตึกสูงแล้วบางทีรถจะติดน้ำจะท่วมขึ้นสูงแต่นะเขาบอกว่าแต่นะหลากหลายพื้นที่นี่คนก็ช่วยเหลือกันนะฮะน้ำก็จะแบบมีท่อระบายน้ำที่ไหลเวียนไปได้ด้วยเร็วเขาบอกว่าในบางเมืองในบางพื้นที่นะของชนบทห่างไกลนะฮะจะไปในที่อื่นในบ้านเมืองเขาในบ้านอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าบางทีพอฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ประชาชนไม่ค่อยร่วมมือกันขนาดคนในหมู่บ้านยังไม่ค่อยร่วมมือกันนะฮะเช่นปัดกวาดเฉพาะเศษขยะหน้าบ้านฉันไปกองหน้าบ้านเธอคุณผู้ฟังอย่าลืมนะประเภทก่อนฝนจะมาลมจะมาก่อนแล้วก็จะมีใบไม้เศษอาหารต่างๆนานานะจะมาพร้อมกับลมและฝนทีนี้ด้วยความเห็นแก่ตัวนะครับของความเป็นมนุษย์เราก็จะปัดกวาดสิ่งนี้ออกจากบ้านตัวเราเองแล้วสิ่งนี้ไปไหนครับสิ่งนี้ก็จะไปอุดตันนะฮะท่อระบายน้ำในหมู่บ้านไปปิดหน้าบ้านอื่นขึ้นมาแม้ก็มันถนนเดียวกันนะเนาะน้ำมันจะท่วมมันก็ท่วมถนนเดียวกันน้ำจะสกปรกก็สกปรกเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยพอมาเจอนะแถวบ้านเราเนี่ยรู้สึกคนบ้านเราจะช่วยเหลือกันในเรื่องด้านนี้ผมได้ฟังแล้วก็ยิ้มนะยิ้มในใจคิดแหมหารู้ไหมไปในหมู่บ้านชั้นสี่แล้วก็จะเห็นไม่ได้ช่วยเหลือกันหรอกนะปัดกวาดสิ่งอื่นออกนอกหมู่บ้านอันนั้นมันก็จะทำให้น้ำท่วมขังนะครับเวลาเดินทางไปต่างๆนานาก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของโรคที่มากับน้ำมากับฝนเช่นเดียวกันมีอีกโรคหนึ่งครับเคยได้ยินมานานแสนนานเลยนะครับและโรคนี้เขาก็พยายามที่จะรณรงค์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ตามเขตรอบนอกนะฮะรอบนอกของเมืองไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูนะฮะปวดกล้ามเนื้อนะโรคฉี่หนูนี่ปวดกล้ามเนื้อน่องนะฮะโคนขานะตาจะแดงโอ้เยอะมากเหลือเกินรวมทั้งโรคที่มาจากหน้าฝนที่เขาเตือนมานะครับอาจจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากนะครับโรคที่เกิดจากไวรัสต่างๆนานานะครับโรคตาแดงนะโรคน้ำกัดเท้านะจากเชื้อราเพราะต้องอยู่ในน้ำที่ลุยน้ำสกปรกนานๆเหมือนเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเจอฝนตกที่ปทุมธานีเนี่ยไม่กล้าเดินไม่ใช่อะไรคุณเห็นไหมกลัวฮะกลัวที่จะมีโรคต่างๆนะรออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวน้ำมันก็ลดลงมาอาจจะรอนานไม่นานอยู่แต่ละพื้นที่ทีนี้น้ำท่วมขังแบบนี้เขาก็แนะนำนะครับรองเท้านี่ต้องไม่อับชื้นนะครับและบางทีคุณผู้ฟังนะรองเท้าบูทเนี่ยฝนไม่ตกเนี่ยไม่เคยที่จะเอามาใช้พอน้ำท่วมทีเนี่ยแหมขอเอามาใช้นิดนึงแต่ไม่ดูข้างในเคยมีประวัติมาแล้วนะครับพอไม่ดูข้างในปุ๊บเปิดมาโอ้โหไอช่วงที่เราไม่ได้ใช้รองเท้าแต่สำหรับลุยน้ำเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่อยู่ของตะขาบแมงป่องซึ่งจริงๆแล้วตะขาบแมงป่องเนี่ยเขาหนีน้ำมาอาศัยในบ้านเรือนเรานี่เป็นเรียกว่าเป็นนิสัยของเขาเลยนะครับเขาไม่มีความผิดนะคุณผู้ฟังนั่นเป็นนิสัยของเขาเขาหนีน้ำอ่ะเห็นไหมพอจะมีลักษณะของรองเท้าแหมแนวสูงนะเขาก็ไต่ขึ้นไปแล้วข้างในแหมมันก็แบบอุณหภูมิมันพอดีนะแหมกำลังอบอุ่นพอดีเขาก็ไปอาศัยอยู่เขาไม่รู้นี่ครับว่าวันดีคืนดีเจ้าของรองเท้าจะนำรองเท้ามาใส่ใช่ไหมก็ใส่เข้าไปอู้เจอนะตะขาบแมงป่องงูทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับเขาก็บอกแหมมันต้องมีการป้องกันโรคนะในช่วงหน้าฝนจะออกไปไหนมาไหนก็ตามทีนะระมัดระวังและวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับในช่วงฤดูฝนจะไม่ต้องเจอโรคทั้งหมดที่พูดมานะครับหรือเจอปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถแข็งแรงอยู่ได้ต่อสู้กับโรคละโรคได้ก็คือต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับรักษาร่างกายให้อบอุ่นนะเช่นบางท่านนะกลางคืนนะคุณผู้ชายบางท่านในกลางคืนนี้นอนถอดเสื้อนะฮะเห็นไหมคุณ ผู้หญิงทั้งหลายลองดูสิสามีคุณเป็นหรือเปล่านอนถอดเสื้อถอดเสื้อนอนนะฮะบางคนนี่ก็แบบเคยชินแต่หน้าฝนแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าบางท่านบางครอบครัวนี่ก็เปิดเครื่องปรับอากาศนอนนะอุณหภูมิก็เหมือนหน้าร้อนบางบ้านนี่แบบอุณหภูมิประมาณ19องศาคือชัดไม่19นี่ฉันนอนไม่หลับนะฮะแล้วก็พอมันร้อนแบบนี้ความเคยชินใช่มั้ยครับเราก็ไม่ได้คุณผู้ชายบางท่านนี่ก็นะใส่เสื้อกล้ามนอนก็ยังดีนะฮะบางท่านนี่ถอดเสื้อนอนเลยก็จะทำให้เกิดโรคที่มากับการหายใจอย่าลืมความชื้นข้างนอกจะมีความสัมพันธ์กับเครื่องปรับอากาศภายในเราด้วยนะครับก็แนะนำนะออกกำลังกายเนี่ยดีร่างกายจะได้แข็งแรงรักษาร่างกายให้อบอุ่นล้างมือล้างเท้าให้สะอาดนะครับหลังจากที่เราลุยย่ำโคลนนะล่ำโคลนไปจะสวมรองเท้าบูทสวมต่างๆนานานะครับแล้วก็เขาแนะนำคุณผู้ฟังครับให้หลีกเลี่ยงในการเดินในพื้นที่ที่ชื้นแฉะมากๆโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันนะฮะโรคฉี่หนูที่จะมาและที่สำคัญที่สุดนะครับในช่วงนี้ในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุมีเด็กๆวันก่อนผมไปหมู่บ้านหนึ่งแถวลาดกระบังไม่บอกว่าชื่อหมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับเข้าไปหาเพื่อนแหมกลางวันนี้ก็จะมีเพื่อนๆที่ทำงานก็จะออกไปทำงานกันก็จะปล่อยกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะอยู่กับหลานเลี้ยงหลานนะครับนะบางทีเนาะในช่วงลักษณะต่างๆของในบางพื้นที่ที่มีพื้นที่ต่ำและเป็นแอ่งน้ำอยู่แล้วฝนตกแบบนี้แหมคุณยุงเขาชอบนะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อย่างดีเลยนะครับและบางทีเราอย่าไปคิดว่าคุณยุงเนี่ยจะมาตอนหัวค่ำเท่านั้นนะกลางวันนี้ก็แม่นะมันก็เป็นเวลาของเขาเช่นเดียวกันนะครับเขาย่อมปรับตัวตามสภาพของภูมิอากาศนะแล้วบางทีผมก็เห็นนะบางบ้านนี้คุณตาคุณยายก็นอนคุณลูกก็นอนไปด้วยนะยุงก็จะมาพร้อมกับวิธีการนี้เพราะฉะนั้นนะทำลายนะทำลายลูกน้ำยุงลายตามแบบภาชนะที่เก็บกักในบริเวณรอบบ้านไว้จะสามารถทำให้เรานั้นหลีกไกลฮะต้องบอกหลีกไกลนะจากสิ่งต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับช่วงฤดูฝนได้หน้าฝนจะออกกำลังกายแบบไหนแหมถ้าถามผมนี่ถูกใจเลยผมเนี่ยนะครับหน้าฝนในบางครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังบางท่านนี่จะติดการออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับจะเป็นยกตัวอย่างเช่นเทนนิสการวิ่งการเล่นฟุตบอลนะครับลองปรับเปลี่ยนอย่างผมนี่ปรับเปลี่ยนนะฮะวันก่อนนี่ฝนตกตอนเช้านี่วิ่งไม่ได้ผมก็ปรับเปลี่ยนนะครับก็โยคะในบ้านหรือไม่ก็ไทชินะฮะในบ้านหรือบางทีก็มันมีกิจกรรมที่อยู่ภายในบ้านที่เราสามารถที่จะทำได้ในร่มเยอะแยะนะครับช่วงนี้ก็เลยไปตีแบดบินตันนะตีแบดนะฮะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ภายในโรงจิมคือโรงแบดบินตันตีปิงปองก็ได้นะครับปิงปองที่ผมชอบนะมันเป็นการใช้ช่วงแขนนะครับก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะในการออกกำลังกายบางทีฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับเรียกว่าเป็นอารมณ์ของการให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าง่วงนอนเพลียได้ง่ายจะให้สิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราไปได้ง่ายยิ่งขึ้นในเรื่องของอารมณ์ผ่อนคลายเราต้องทำให้เราเกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉงแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเรื่องของการออกกำลังกายในช่วงหน้าฝนอีกส่วนหนึ่งคือผู้ฟังครับณตอนนี้เองผมเจอข้อมูลอีกล่าสุดที่เข้ามาเขาบอกว่าระวังนะฮะระวังตรงด้านนี้คือระวังสำหรับเด็กๆน้องๆทั้งหลายเพราะว่าคนไทยในปัจจุบันนี้เราดื่มนมกันน้อยก็เลยส่งผลให้มีการเติบโตได้ช้ามากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็เลยอยากจะให้คนไทยดื่มนมกันทุกวันนะด้วยอย่างยิ่งอัตราเฉลี่ยคนไทยณตอนนี้คุณผู้ฟังครับประมาณ14ลิตรต่อคนต่อปีนะฮะในการดื่มนมซึ่งพอนำผลในการดื่มนมมาเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่าเราอยู่ในอัตราการดื่มนมที่ต่ำกว่าประเทศแถบเอเชียและของโลกนะครับลงมาถึง 4-7 เท่าตัวด้วยกันมันก็เลยส่งผลนะครับว่าเด็กไทยเจริญเติบโตไม่สมวัยนะครับเช่นวัยรุ่นชายไทยเนี่ยอายุ18ปีเนี่ยแม้รูปร่างก็โดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ167ซนติเมตรซึ่งก็เปรียบเทียบกับที่ไหนดีเกาหลีญี่ปุ่นนะครับใกล้ๆเอาที่เราได้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยว่าเราจะค่อนข้างสูงไม่เท่าเขาส่วนผู้หญิงเองนะครับโดยเฉลี่ยณตอนนี้อายุ18ปีถ้าเป็นวัยรุ่นอยู่ที่ประมาณ157อันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียแล้วเนี่ย แม่นะยังคงสูงน้อยกว่าเขาอยู่ตั้งเป้าหมายครับว่า10ปีข้างหน้านี้จะสร้างเด็กวัยรุ่นไทยนะฮะให้หุ่นสูงนะครับโดยเช่นผู้ชายเนี่ยยังต่ำกว่า175เซนผู้หญิงก็162ซมนะครับแล้วก็แนะนำนะฮะแนะนำเรื่องของการดื่มนมแต่อย่าลืมนะครับว่านมเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทนมก็มีหลากหลายชนิดนะบางคนนี่บอกดื่มนมแล้วท้องอืดท้องเสียแก้อย่างไรนะฮะเพราะจริงๆแล้วในวันที่1มิถุนายนของทุกปีนะครับ1มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเขาจะกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาโดยองค์การอนามัยแห่งสหประชาองค์การอาหารแห่งสหประชาชาตินะครับผู้ฟังชื่อย่อภาษาอังกฤษก็คือ FAO เนี่ยเขากำหนดไว้บอกว่าให้เป็นวันดื่มนมโลกภาษาอังกฤษนี้ชื่อเป็น World Milk Day นะชื่อตรงตัวมากคือวันดื่มนมโลกก็เพื่อทำให้คนทุกคนในโลกใบนี้มีวินัยในการดื่มนมจริงๆมนุษย์เราเนี่ยนะครับเราเกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราก็เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมหลังเด็กคลอดนะครับก็ทานนมแม่นะครับแล้วก็วิธีการต่างๆเพราะนมแม่เนี่ยเป็นนมที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกเป็นนมชนิดเดียวที่มีวัคซีนป้องกันโรคให้กับเด็กทารกนะครับไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับผลดีของนมแม่ให้เด็กมีพัฒนาการของการเจริญเติบโตที่ดีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีนะครับถึงแม้มีจะมีอาหารเสริมที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่อย่าลืมนะครับว่าส่วนหนึ่งเราโตขึ้นวัยรุ่นโตขึ้นแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายๆขั้นเนี่ยเราก็จะมีการดื่มนะครับหลากหลายรูปแบบนมธรรมดานมพร่องมันเนยอันนี้นมจากวัวแล้วนะครับนมขาดมันเนยหลากหลายอย่างก็จะเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีอย่างยิ่งนะครับทำให้ร่างกายนั้นเติบโตไปได้ด้วยความรวดเร็วนะครับและบางทีนมทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็จะช่วยนะครับในวิตามินต่างๆในการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงนะครับเขาถึงบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติดื่มนมเป็นประจำเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความสมดุลขึ้นมารับรองว่าอีกไม่นานครับวัยรุ่นไทยเราแม่นะรูปร่างใหญ่นะครับแล้วก็ดูดีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับก็เลยส่งเสริมลักษณะแบบนี้รวมทั้งก็จะส่งผลถึงเรื่องของอายุโดยเฉลี่ยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูงของคนไทยด้วยนะครับในการดื่มนมพูดถึงเรื่องดื่มนมคุณผู้ฟังครับถ้าดูในสถิติของคนไทยเราเองกับต่างประเทศเนี่ยในเอเชียเราสูงน้อยกว่าเขา4เท่าละแต่ในต่างประเทศยุโรปเนี่ยแหมนะอายุเท่ากันเราสูงน้อยกว่าเขา8เท่าเนี่ยมันเอ้ย7เท่าทันโทษมันเป็นไปได้ยังไงผมหลับตาเท้าความถึงตัวเองขึ้นมาในครั้งหนึ่งที่เคยทำงานในฟาร์มนะฮะทำงานในฟาร์มที่ออสเตรียผมว่าเด็กวัยรุ่นยุโรปเนี่ยเขาเติบโตเร็วหรือว่าเด็กยุโรปเติบโตเร็วเพราะว่าเขาดื่มนมสดคือผมอยู่ในเมืองนะครับชื่อว่าอินชบุกนี่นะครับอยู่ในฟาร์มคุณผู้ฟังครับอยู่ในฟาร์มนะครับกลางคืนนอนในฟาร์มและในฟาร์มนั้นก็จะมีวัวนะครับผมต้องตื่นตีสี่นะครับตื่นตีสี่พร้อมกับเจ้าของบ้านเพื่อที่จะไปรีดนมวัวแล้วรีดนมวัวนี้ก็เคยฝึกมาแล้วนะแถวในบ้านเราพอไปที่นั่นเขาก็สอนวิธีการรีดนมวัวแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแม่พันวัวของทางยุโรปในออสเตรียนะครับสมบูรณ์แข็งแรงมากเพราะว่าทุ่งหญ้าเขาดีมากนะครับออสเตรียก็เป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับยุคเมื่อประมาณสัก40กว่าปีก่อนเรื่อง The Sound of Music Do Re Mi Do Mi Na 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 In The Sound of Music โอ้เนี่ยนะเมืองนี้แหละนะฮะเขาถ่ายทำที่เมืองซาวด์สบวกเรื่องของ The Sound of Music ก็เป็นเรื่องของคุณพ่อครอบครัวหนึ่งที่มีลูกหลากหลายคนนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยตัวเองวันหนึ่งก็มีครูสาวแสนสวยเข้ามาถึงที่นี่ก็มาเลี้ยงดูแลลูกนะครับด้วยใช้เสียงเพลงนะครับในการขับกล่อมลูกแต่ละคนก็ปรับเปลี่ยนนิสัยนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิสัยเสร็จก็สุขภาพดีนะครับเรื่องนั้นก็มีความสวยงามของทุ่งหญ้าเป็นช่วงในยุคของสงครามนะฮะสงครามโลกที่เกิดขึ้นในยุโรปที่พูดมาทั้งหมดแบบนี้จะได้เห็นว่าแหล่งอาหารชั้นดีของวัวแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์ต่างๆนะครับที่เป็นผลผลิตซึ่งเราจะต้องดื่มต่อจากเขาไม่ว่าจะเป็นนมไม่ว่าจะเป็นเนื้อต่างๆนานาเองเนี่ยอาหารที่มีคุณค่าทางความสำคัญสำหรับแหล่ง ต้องบอกเป็นข้อมูลแรกหรือว่าเป็นแหล่งอาหารแรกของเราเนี่ยมีความสำคัญมากยังวัวในยุโรปนี่นะครับหญ้าเขาเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะไม่เคี้ยวขจีนะครับแล้วก็ลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นแนวเนินเขานะครับเพราะฉะนั้นแม่วัวพันธุ์ของเขานี่จะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากตอนที่ผมรีดนมวัวนี่นะครับคุณผู้ฟังแม่นะมันก็จะปุ๊บปุ๊บนะมาได้ทันทีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลา1ชั่วโมงครับนะฮะตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งมาแล้วครับรถมาตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กนะฮะมาจอดหน้าฟาร์มเลยแล้วฟาร์มเหล่านั้นก็จะค่อยๆนะครับยกนะนมวัวเนี่ยไปเสร็จแล้วเขาก็จะนำไปทำในบรรจุภัณฑ์ทำในสิ่งต่างๆนะครับในการกันกรองเสร็จเรียบร้อยเลยให้ถึงที่เป้าหมายเขาคือร้านก่อนเจ็ดโมงเช้าเด็กนักเรียนจะเข้าโรงเรียนนะครับบางบ้านเองก็จะมีการส่งให้ถึงบ้านเพราะว่าเมืองเขาเป็นเมืองเล็กๆนะครับเสร็จแล้วในร้านค้านะครับที่เดินเข้าไปเปิดร้านเข้ามาปุ๊บเจอนมปุ๊บซื้อปั๊บเนี่ยทันทีก็ตอนเช้าเนี่ยวัยรุ่นก็จะดื่มนมสดแบบนี้ก็เลยส่งผลให้สุขภาพแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยเติบโตได้ด้วยความรวดเร็วและแข็งแรงนะครับแข็งแรงเร็วแล้วเขาก็หลักสูตรการเรียนการสอนของเขานี่ค่อนข้างดีนะครับคุณผู้ฟังครับก็คือว่าตอนเช้าๆเนี่ยนะฮะหัวสมองปลอดโปร่งเนี่ยนะหลังจากดื่มนมไปแล้วทานอาหารไปแล้วนะครับแบบครบถ้วนอุดมสมบูรณ์เขาก็จะเรียนวิชาที่เป็นไซส์เป็นทางวิทยาศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์เป็นเรื่องต่างๆที่ต้องใช้ความคิดนะสมองซีกซ้ายซีกขวาเนี่ยในตอนเช้านะครับเสร็จแล้วพอนมย่อยอะไรย่อยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการออกกำลังกายนะฮะผมเห็นเลยแหมมียืดหยุ่นด้วยนะครับที่เราเรียกยืดหยุ่นเนี่ยนะเขาก็จะปุ๊บๆนะฮะที่มีการใช้กำลังแขนขาเนี่ยผมก็ไปอินสเปกชันหรือไปอยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยนะครับผมไม่แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมความเป็นนักกีฬาในต่างชาติเนี่ยมันถึงมีความแข็งแรงในตัวเองสังเกตไหมครับว่าแม็กกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยนะเขาบุกบันเขาสู้เขาแข็งแรงนะครับเขามีพละกำลังเยอะเหลือเกินเนื่องจากว่าระบบการเรียนการสอนของเขาเนี่ยมันเป็นระบบคุณผู้ฟังครับเช้ามานะดื่มนมก่อนสมองจะคือเช้าในสมองเปิดก็จะมีวิธีมีวิชาที่ใช้ความคิดนะตัวเลขวิทยาศาสตร์สิ่งต้องจำสูตรเคมีอะไรประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะตามด้วยส่วนของการออกกำลังกายนะครับยืดยุ่นนะฮะการใช้แขนก็คือกึ่งยิมนาสติกนะครับคุณผู้ฟังครับนะแล้วก็ใช้ขาใช้ต่างๆนั้นนะเยอะมากเหลือเกินนะเป็นลักษณะของสรีรศาสตร์ในการออกกำลังกายทั้งผู้ชายผู้หญิงผมเห็นแล้วผมถึงนะเขาพัฒนากระดูกเขาได้ด้วยความแข็งแรงนะครับคืออย่างนี้ครับผมมีประสบการณ์ในการสอนนะครับในการสอนการใช้ร่างกายนะครับของคนทั้งคนไทยและคนต่างชาติครั้งหนึ่งไปสอนเชียงใหม่มันจะต้องมีท่าหนึ่งเป็นท่าหกสงที่เราเรียกกันหรือว่ายืนด้วยแขนนี่นะฮะแฮนด์สแตนเนี่ยยืนด้วยแขนเนี่ยโอ้คุณผู้ฟังฝรั่งนี่เขาทำได้เขาทำเหมือนเป็นเรื่องง่ายมากแล้วฟูบขึ้นไปเลยทันทีเพราะว่าผมก็ถามเอ๊ะทำไมทำง่ายเหลือเกินนะฮะแม้เขาจะต้องใช้กำแพงอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าตอนเรียนหนังสือเนี่ยนะยืนชั้นมัธยมเนี่ยเขาก็จะฝึกแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นการฝึกเพื่อทำให้เกิดความสมดุลนะในร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการรู้จักใช้กล้ามเนื้อแม่คุณผู้ฟังนะมิน่าแล้วฮะเราถึงจะเห็นไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเป็นกีฬาต่างๆในยุโรปเองเขาถึงพัฒนาไปได้ด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเขาดื่มนมที่ดีทานอาหารนะครับครบหมดหมู่เสร็จเรียบร้อยได้มีการออกกำลังกายโดยการใช้นะกล้ามเนื้อใช้ส่วนต่างๆของเราให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมากลับมาในบ้านเราคุณผู้ฟังครับนะตอนนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้เด็กๆลูกๆหลานๆของเรานะจะเริ่มเติบโตไปด้วยความรวดเร็วจริงๆก็เขาแนะนำมาดื่มนมนะชนิดธรรมดาในวันละ2หรือ3แก้ววัยเรียนก็ดื่ม2แก้วนะฮะผู้ใหญ่ก็ถ้าต้องการเพิ่มสารอาหารซ่อมแซมส่วนสึกหรอนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุดื่มนมชนิดพร่องมันเนยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไขมันแต่ต้องดื่มวันละประมาณ1แก้วนะครับนี่จะดีทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็เพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในส่วนต่างๆโรคภัยไข้เจ็บก็จะห่างหายจากเราไปนี่คือช่วงแรกครับของสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับ Healthy Design โดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและก็ครอบครัวเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะขอไปดื่มนมก่อน กลับมาช่วงที่2ครับ
ร่วมเป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้กลับมาช่วงที่2ของสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับ Healthy Design โดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ครับช่วงนี้จะมีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวพันกับสุขภาพใจมาเล่าและนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในครั้งหนึ่งครับสมัยหนึ่งอันนี้ผมนำเรื่องเล่านะครับจำได้จากครั้งหนึ่งจริงๆนะครับของเรื่องราวต่างๆในตำนานนะครับของนิทานชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีก็ทรงปรารภการทะเลาะกันของอมาตย์สองคนนะฮะได้ตรัสกับอดีตของนิทานสาวกบอกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับพระโพธิสัตว์เกิดเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรสมาธิอยู่ที่ป่าหิมพานต์ก็มีพังพรตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในจอมปลวกซึ่งอยู่ใกล้กับชมรมของฤาษีท่านนั้นแล้วก็มีงูตัวหนึ่งคุณผู้ฟังครับอาศัยอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งใกล้กับจอมปลวกเช่นเดียวกันงูกับพังพรไม่ถูกกันนะครับเป็นคู่อาริกันตลอดกาลฤาษีเห็นว่าสัตว์ทั้งสองทะเลาะกันจึงกล่าวถึงโทษการทะเลาะกันและอานิสงส์ในการเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งสองจนงูและพังพรก็เลิกทะเลาะกันนะครับและกลับมาเป็นมิตรกันในที่สุดถึงกระนั้นเองพังพรก็ไม่ไว้ใจงูนะครับเวลางูออกไปข้างนอกพังพรก็จะนอนอ้าปากหันหัวออกมานอกโพรงแม้หลับก็อ้าปากอยู่นะครับฤาษีเห็นพฤติกรรมก็ถามบอกว่าพังพรเจ้าได้ทำมิตรภาพกับงูผู้เป็นศัตรูแล้วไม่ใช่หรือเหตุใดจึงนอนแยกเขี้ยวอยู่อีกภัยที่ไหนจะมาถึงตัวเจ้าอีกพังพรก็ตอบว่าพระคุณเจ้าครับเราไม่ควรดูหมิ่นศัตรูควรระแวงไว้ตลอดเวลาแล้วก็ได้กล่าวเป็นคาถาบอกว่าบุคคลพึงระวังภัยในศัตรูไว้ก่อนแม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้วางใจภัยที่เกิดขึ้นจากมิตรย่อมกัดกร่อนจนถึงโคนรากฤาษีก็กล่าวสอนกับพังพรให้เลิกระแวงว่าเจ้าอย่ากลัวไปเลยเราได้ทำให้งูไม่ทำร้ายเจ้าจะได้เลิกระแวงงูและพังพรก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติณเวลานั้นที่เล่าเรื่องนี้เพื่อเป็นแง่มุมนะครับของนิทานชาดกที่อยากจะมีการตีความในเรื่องที่บอกว่าการอยู่ร่วมกันเราก็อย่าทะเลาะกันเพราะว่าการทะเลาะกันก็จะนำมาซึ่งความระแวงซึ่งกันและกันเล่าแบบนี้เพราะว่าผมได้เจอเรื่องราวต่างๆที่ทำให้สุขภาพนะฮะต้องบอกสุขภาพจิตสุขภาพใจนะของคนที่ใช้ชีวิตคู่นะใช้ชีวิตคู่ในกลุ่มของประเทศต่างๆนั่นคืออัตราของความไม่ไว้วางใจก็เลยกลายเป็นบ่อเกิดของความแตกแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆภายในครอบครัวนะครับหรือจะเป็นสถาบันอื่นๆโดยรวมทั่วไปที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราเต็มไปด้วยความระมัดระวังความหวาดระแวงเราก็จะไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขก็จะส่งผลถึงเรื่องของสุขภาพดูพักผ่อนใช่กับอ้าปากอยู่ตลอดเวลากรามก็ต้องเมื่อยนะครับสุขภาพก็ไม่ดีไปไหนก็ระมัดระวังระแวงอีกนะฮะกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะนี่เป็นเรื่องที่จะนำกลั่นเข้ามาถึงในช่วงที่2ของ Healthy Design ช่วงนี้ครับในช่วงแรกเลยนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของเห็ดนะมีเรื่องของเห็ดขึ้นมาอย่างเช่นคุณประโยชน์คุณสมบัตินะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณผู้ฟังครับจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นส่วนที่สามารถช่วยย่อยสลายซากพืชแล้วสัตว์ ในส่วนของการผุพังลงไปได้ดอกเห็ดเนี่ยที่เราเห็นรูปร่างคล้ายกับร่มเนี่ยก็มีหลายขนาดนะครับตั้งแต่เข็มหมุดไปถึงเท่ากับจานนะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองลักษณะเห็ดเป็นแบบไหนมีทั้งเห็ดที่รับประทานได้แล้วก็เห็ดเป็นพิษเคยได้ฟังข่าวทราบเรื่องราวของการทานเห็ดนะแล้วเกิดพิษกับร่างกายนี่ก็มีเพราะจริงๆแล้วนะครับเห็ดมีหลากหลายชนิดเห็ดที่รู้จักกันโดยทั่วไปที่สามารถนำมารับประทานและใช้เป็นสมุนไพรได้นะครับก็หลากหลายอย่างเห็ดนางฟ้าเห็ดโคนเห็ดหอมเห็ดเพาะเห็ดฟางเห็ดลมเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจื้อนะครับจริงๆคุณผู้ฟังครับการบริโภคเห็ดในจีนและในญี่ปุ่นนี้เขานิยมนำน้ำนะฮะมาทำนิยมนำเห็ดนะครับมาทำเป็นน้ำแกงมาทำเป็นน้ำชามาทำเป็นยาที่บำรุงร่างกายนะครับแต่ได้ฟังยุโรปคุณผู้ฟังครับก็จะนำไปปรุงเป็นซุปเราจะเคยเห็นนะฮะซุปของยุโรปบางทีก็จะมีซุปเห็ดและในประเทศไทยก็มีการนำมาผสมนะฮะในเครื่องแกงต่างๆรวมถึงต้มยำด้วยซึ่งบางชนิดก็นำมาต้มจิ้มกับน้ำพริกอร่อยไปอีกแบบหนึ่งคุณผู้ฟังครับณตอนนี้มีเห็ดที่ทำเป็นธุรกิจฟาร์มเห็ดนะฮะเพราะพันเห็ดจำหน่ายเห็ดสดทั้งแปรรูปเห็ดสดนะฮะหลากหลายอย่างทำจนกระทั่งกลายเป็นเห็ดเพื่อการบริโภคซึ่งจริงๆแล้วสามารถสร้างคุณประโยชน์นะครับให้กับเราได้รู้จักเรื่องต่างๆของเห็ดเนี่ยเยอะเหลือเกินเห็ดเยอะเหลือเกินแต่ในช่วงหลังๆคุณผู้ฟังครับเวลาที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนานาเนี่ยเรามักจะพูดถึงเห็ดชนิดหนึ่งเห็ดหลินจือในสมัยโบราณเลยนะครับเขากล่าวกันว่าเห็ดหลินจือเนี่ยครับเป็นยาจีนที่ใช้กันมานานร่วมมากกว่า 2,000 ปีบทบันทึกของประวัติศาสตร์จีนเนี่ยบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยของจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้นะครับว่าเห็ดหลินจือนี้มีคุณสมบัติที่ทรงคุณค่าอย่างสูงมากในสมุนไพรจีนแล้วหายากมากนะครับเขาเลยถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณเป็นคัมภีร์ตำนานเก่าแก่ที่สุดของจีนชื่อว่าเฉินหนงเปิ้นเฉาซึ่งก็พูดถึงเรื่องของเห็ดหลินจือนี้เป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตนะครับเป็นพลังมหัศจรรย์บำรุงร่างกายได้นะครับแล้วก็เป็นยาที่ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งรักษาโรคได้หลากหลายอย่างชาวจีนโบราณก็ยกย่องนะครับว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรของจีนนอกจากมีสรรพคุณเหนือชั้นกว่าก็ยังสามารถมีผลดีกับร่างกายเราด้วยโบราณกาลนานมาก็บอกนะครับคุณผู้ฟังครับว่าเห็ดหลินจือนี้ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงให้พลังชีวิตนะฮะในการบำรุงร่างกายเป็นเหมือนยาที่ทำให้มีกำลังนะครับความจำดีขึ้นนะฮะอันนี้ตำราของจีนเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้ประสาทสัมผัสต่างๆนั้นชัดเจนยังส่งผลถึงระบบการไหลเวียนของเลือดนะครับผิวพรรณก็เปล่งปลั่งพอผิวพรรณเปล่งปลั่งใบหน้าก็แหมแจ่มใสนะครับคุณผู้ฟังครับก็แหมคนจีนบางคนนี่นะเหมือนดุจดั่งเป็นการชะลอความแก่ด้วยเห็ดหลินจือนะครับส่วนสรรพคุณอื่นๆที่รวบรวมกันมาไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคเกี่ยวกับโรคตับความดันโลหิตสูงขับปัสสาวะก็ได้นะครับปรับความดันโลหิตภาวะต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องของโรคภูมิแพ้ลมบ้าหมูนะครับเส้นเลือดอุดตันในสมองหลากหลายอย่างครับปวดเมื่อยตามข้อต่างๆนานาด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องที่อยู่ภายในร่างกายของตัวเราเองเช่นบางท่านอาจจะมีการปวดนะครับภายในร่างกายตับอักเสบตับแข็งฤทธิ์สีดวงต่างๆอาหารเป็นพิษแผลในกระเพาะลำไส้ซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับก็บอกว่าเห็ดลิ้นจือนี้ถูกบันทึกไว้และขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมามากกว่า100สายพันธุ์เราจะเลือกแบบไหนลักษณะแบบไหนบ้างนะครับสายพันธุ์ต่างๆนานาของเห็ดลิ้นจือเองจะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละชนิดที่จะมีปริมาณของสารในลักษณะของการดูแลรักษาโรคตามหลักสายพันธุ์นี้แตกต่างกันไปปัจจุบันนี้มีผู้ที่คิดค้นพัฒนานะครับแล้วก็พัฒนาเห็ดลิ้นจือออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการซื้อคุณผู้ฟังครับเลือกผลิตภัณฑ์เลือกซื้อนี่เราต้องดูนะฮะเห็ดลิ้นจือแดงศึกษาตั้งแต่การเพาะปลูกมาก่อนเลยกระบวนการสำคัญนะฮะเพราะการให้เห็ดลิ้นจือที่มีคุณภาพดีขึ้นนั้นตัวเห็ดลิ้นจือต้องรับการเพาะเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสม ทั้งความชื้นความสว่างสารอาหารที่ได้รับนะครับรวมถึงขั้นตอนในการแปรรูปซึ่งปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังครับเพราะถือว่าเป็นกระบวนการในการสกัดสารบางอย่างออกจากตัวเห็ดให้ได้ประโยชน์สูงสุดในตัวเห็ดด้วยนะครับลองดูให้ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้มีหลากหลายรูปแบบนะฮะที่ใช้เพราะเห็ดลิ้นจือนั้นค่อนข้างจะไวต่อความชื้นสูงมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับทีนี้วิธีการรับประทานลิ้นจือทำแบบไหนอะไรบ้างเพราะบางทีเราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสรรพคุณมาละนะฮะ บางคนรู้สึกมึนศีรษะปวดเมื่อยเปื่อยตามข้อง่วงนอนผิวหนังคันอักเสบอาจุมอาเจียนนะนี่เป็นโรคโดยรวมทั่วไปแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาสะท้อนกลับอันเป็นเรื่องปกติของการบำบัดนะครับเพราะว่ายาสมุนไพรแบบโบราณเองเนี่ยเมื่อที่จะเริ่มเข้ามาก็จะถือว่าเป็นส่วนในการช่วยบำบัดเห็ดลิ้นจือก็เช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าหากว่าในสมัยก่อนถ้าเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการชะล้างสิ่งเป็นพิษร่างกายของเราก็จะสลายไปเพราะมันการเคลื่อนเป็นการเคลื่อนย้ายคือมือฝั่งเคลื่อนย้ายขับสารพิษออกจากร่างกายเราเพราะฉะนั้นร่างกายเราถ้าหากว่าแหมมีอาการผิดปกติขึ้นมานะครับเช่นส่งสัญญาณนะลักษณะต่างๆการฟื้นตัวช้าลักษณะแบบนี้ก็จะต้องมีการระมัดระวังและการดูแลด้วยเหมือนที่บอกแล้วครับว่าของบางอย่างมีคุณนะครับมันก็ย่อมมีบางอย่างที่เกิดปฏิกิริยาทางอ้อมเข้ามาแม่ไม่อยากใช้ว่าทางไม่ดีนะทางอ้อมเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของพันเห็ดสายพันเห็ดต่างๆนานาเราก็จะบริโภคหรือเราก็จะไม่เข้าใจมุมมองต่างๆในตอนนี้ส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดนะครับก็คือเห็ดฟางตะกร้านะครับก็บอกแม่เพราะง่ายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำใส่วัสดุเพาะพันธุ์ลงไปนะครับนำเชื้อเห็ดฟางมาผสมรวมถึงขั้นตอนต่างๆในวิธีการที่ได้นำมาสร้างคุณประโยชน์ภายในร่างกายของเรากันเองแหล่งเพาะพันธุ์ความรู้เรื่องราวกับเห็ดเนี่ยก็มีเยอะมากเหลือเกินนะครับคุณผู้ฟังครับและไม่ได้มีเพียงแค่ในทวีปเอเชียเท่านั้นคุณผู้ฟังครับในยุโรปนะฮะอย่างเช่นในบางเมืองแล้วกันขึ้นไปที่ฟินแลนด์นี่ก็เป็นเมืองโอ้โหน่าจะอยู่ทางบนสูงนะครับอยู่แถวนู่นฮะเกือบจะติดกับขั้วโลกเหนือและเป็นหนึ่งในศูนย์ของประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับสวีเดนนอร์เวย์นะครับบางคนก็จะเรียกเป็นสแกนดิเนเวียนบ้างเขาก็บอกแหมเขาไม่ใช่นะเขาอยู่แบบนี้เพราะว่าฟินแลนด์นี่เป็นเมืองที่อากาศหนาวนะฮะบนฟินแลนด์ไปนี่ก็จะมีผมจะเรียกว่าเป็นชาวภูเขาของทางโลกตะวันตกก็มีอยู่ที่เมืองแลปแลนด์นะฮะมีเลวีสคือแลปแลนด์ที่นั่นใกล้ๆกันก็จะเป็นจุดกำเนิดของซานตาคลอสกิจกรรมของเขาที่สำคัญก็จะเป็นในช่วงฤดูหนาวครับเพราะว่าจะไปเยี่ยมบ้านซานตาคลอสไปขับสโนว์โมบิลนะครับมีกิจกรรมกีฬาในตอนช่วงฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นสกีนะครับเป็นใช้หิมะนะครับมาช่วยในการออกกำลังกายช่วงฤดูหนาวก็จะกลางวันประมาณสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับส่วนกลางคืนเองก็จะมืดมิดนะฮะหรือบางฤดูกาลในช่วงหน้าร้อนก็จะสว่างทั้ง24ชั่วโมงเขาเรียกว่าเห็นพระอาทิตย์กันจนถึงเที่ยงคืนช่วงหน้าหนาวก็เห็นความมืดกันจนถึงเที่ยงวันอยู่ที่นั่นทานอะไรในช่วงหน้าหนาวคำตอบของผมคือเห็ดชีสแล้วก็เนื้อกวางครับเขาทำมาเป็นซุปนะครับมีอยู่เท่านี้จริงๆคุณผู้ฟังครับเท่านี้จริงๆแต่เห็ดนี่สำคัญเพราะว่าเห็ดเนี่ยในช่วงฤดูต่างๆนะเขาจะเก็บเห็ดไว้เสร็จแล้วเนี่ยพอถึงช่วงฤดูหนาวที่ไม่มีอะไรทานหรือหาของทานยากก็จะนำเห็ดมาต้มใส่ชีสนะครับแล้วก็ทำเป็นซุปข้นมีมันเทศบ้างนะครับมันฝรั่งบ้างทำเป็นซุปกินอย่างนั้นแหละครับถ้าอยากเพิ่มความอร่อยก็เป็นเนื้อกวางไปแถวนั้นจะมีกวางเยอะนะเนื้อกวางใส่เข้าไปเขาก็อยู่ได้นะแล้วที่สำคัญเออแปลกนะคุณผู้ฟังครับไม่เคยอ้วนเลยนะอาจจะเนื่องจากว่าอันนี้มั้งนะฮะเขาจะมีวิธีการอย่างนึงคือฟินแลนด์นี่จะมีเป็นแหล่งที่ใช้ในการอบซาวน่านะผมเคยแล้วซาวน่าเขานี่เป็นซาวน่าธรรมชาติมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับนะซาวน่าท่ามกลางบ้านธรรมชาติแล้วก็พออยู่ท่ามกลางความร้อนนะของห้องซาวน่าเต็มที่แล้วเนี่ยก็ต้องวิ่งครับออกมาแล้วก็โจรเข้าไปในทะเลสาบน้ำเย็นให้น้ำเย็นเนี่ยซึมซับเข้าไปในผิวจากน้ำเย็นแช่เสร็จก็วิ่งกลับเข้ามาในห้องซาวน่าเหมือนเดิมนะฮะซาวน่าเป็นซาวน่าสมุนไพรนะฮะของทางฟินแลนด์เขา เออคุณผู้ฟังผมก็ลองทำนะผมนี่ก็นะก็ชวนทำอะไรทำหมดเลยสุขภาพดีนะครับคุณผู้ฟังรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็ไม่หนาวเหน็บพ่อของเขาหนาวเหน็บทีคุณผู้ฟังลบ40องศาเซลเซียสพระเจ้าเราอยู่ไม่ได้นะฮะเราหนาวเหลือเกินนะฮะวันๆก็อยู่แต่ในห้องอ่ะมองดูความหนาวหิมะแล้วก็วาดรูปนะฮะหัวจุ่มหัวใจกระตุ่มกระต่ายกันริมกระจกหน้าต่างไปอย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆเขาก็จะมีวิธีการอย่างเช่นกินเขากินแบบที่ผมบอกมาส่วนท่านหนาวจริงก็อยู่ในสปาอยู่ในซาวน่าซาวน่าในบ้านนะครับอบตัวให้อุ่นแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปนะครับก็โจรลงไปในทะเลสาบนะฮะที่มีความเย็นแบบนั้นนี่เป็นเพราะว่าเรานะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนก็ตามทีอยู่ในภูมิประเทศแบบไหนก็ตามทียังไงก็ตามทีเราก็ต้องอยู่ใต้ฟ้าดินนะฮะฤดูกาลต่างๆนานาเองเนี่ยเขาจะเป็นตัวกำหนดให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานะนะตอนนี้ด้วยความที่เราจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเราจะไปฝืนฟ้าดินบ้างนะฮะแหมฝนจะตกใช่ไหมไม่ให้ตกนะหิมะจะตกไม่ให้ตกเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้นะครับผู้ฟังมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าทั้งนี้นั่นเป็นเรื่องราวกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เล่าทั้งหมดแบบนี้ก็จะได้เห็นว่าชุมชนวิถีชีวิตแต่ละที่นะครับถ้าหากว่าเรามีแนวความคิดเรารู้แล้วว่าเรามีแนวความคิดเราอยู่ชุมชนแบบนี้เราจะดูแลรักษาแบบนี้เราจะมีความสร้างชุมชนแล้วเราให้เกิดความแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเราจะมีแหล่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพเราจะมีวิธีการคิดทำอย่างไรในการเพาะเห็ดเศรษฐกิจโดยรวมทั่วไปผู้ฟังตอนนี้เราจะเห็นมาเห็ดหลากหลายชนิดนะฮะบางคนนี่ก็ใช้กรรมวิธีที่แตกต่างกันไปแต่บางทีจะมาทำเรื่องราวต่างๆของเห็ดในบ้านเรานะครับเราก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพคุณสมบัติต่างๆนานาของเห็ดที่ทำให้เราได้รู้จักการดูแลตัวเองและการออกกำลังกายอย่างดีที่สุดด้วยนะครับขอแทรกเรื่องราวของการออกกำลังกายนิดหนึ่งนะฮะไหนๆฟังเรื่องราวต่างๆของ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้แล้วนะครับวันนี้เรามาออกแบบได้ด้วยการออกกำลังกายทีนี้เป็นการออกกำลังกายวันนี้นะครับจะเป็นออกกำลังกายสำหรับการลดต้นแขนต้นแขนนี้แม่คุณผู้ฟังนะอย่าไปคิดนะว่ามันจะไม่มีความสำคัญนะบางทีเราไปอะไรนะเราไปยกปุ่มยกเวทฟิตหนุ่มฟิตแดกบางทีมันไม่ได้ลดต้นแขนนะครับมันก็เพิ่มต้นแขนมากขึ้นด้วยเอางี้ดีกว่าต้นแขนของคุณผู้หญิงจะดูดีได้ก็ต้องมีความแข็งแรงอย่างแรกสุดเราเริ่มต้นจากการบริหารต้นแขนด้านในถ้าแรกทำง่ายๆคุณผู้ฟังครับบริหารต้นแขนด้านในนะฮะบางท่านอาจจะนั่งทำงานตอนนี้นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งในเก้าอี้สบายๆนะครับสักตัวนึงแล้วก็นำขวดน้ำนะฮะขวดน้ำกำลังพอดีได้ขวดน้ำนั้นต้องใส่น้ำด้วยนะฮะต้องบรรจุน้ำด้วยแล้วก็นะนำมานะเอาขวดน้ำไว้ที่ฝ่าไว้ในมือขวาจากนั้นค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับใช้มือซ้ายที่วางอยู่ยันเข่านะฮะเพื่อพยุงตัวขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นเอาข้อศอกข้างขวาเนี่ยไปยึดติดกับเข่าขวาไว้ก็เหมือนกับการยกน้ำนะครับยกน้ำด้วยมือขวานะครับขึ้นมาอยู่ใกล้กับบริเวณหัวไหล่มือซ้ายอยู่ที่ต้นขาแล้วก็โน้มตัวไปนะครับใช้ขวดน้ำเนี่ยยกแทนและดัมเบลนะฮะยกแทนอุปกรณ์ที่อยากได้แบบต้นแขนด้านนอกใช้ขวดน้ำเช่นเดียวกันครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อใช้ขวดน้ำนะครับคราวนี้เรายืนในท่าที่สบายสบายยกเท้างอเข่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้มือขวาถือขวดน้ำนะเต็มใบยกขึ้นเหนือศีรษะนะครับแล้วงอข้อศอกขวดน้ำก็จะค่อยๆจรดไปทางต้นคอนะฮะแล้วกลับมาสู่ร่มต้นทับแบบนี้อันนี้ก็ย้ายต้นแขนด้านนอกด้วยถ้าอยากได้ไหล่นะบริหารแขนแล้วมายุ่งไหล่บ้างยกขวดน้ำเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เรายกทั้งสองเราขวดน้ำทั้งสองมือซ้ายมือขวายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงแบบนี้แค่นี้เองนะครับผู้ฟังครับทำต่อเนื่องกันนะอย่าไปคิดว่าแหมมันทำแล้วมันจะได้อะไรมันเหน็ดเหนื่อยเหรอทำต่อเนื่องกันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ต้นแขนที่สวยงามมีกล้ามนะมีกล้ามมีกำลังใจนะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ทำให้เราได้รู้จักการดูแลตัวเองของการใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับใกล้ตัวเรามากๆเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รู้จักเรื่องแล้วก็วิธีการต่างๆของ ดูแลสุขภาพของเราโดยตลอดเวลาเห็นไหมครับคุณผู้ฟังครับว่าของที่เราอาจจะมองข้ามเช่นขวดน้ำที่อยู่ในบ้านนะครับหรือของที่บรรจุน้ำที่เยอะมากมายเหลือเกินเวลาที่เรามองข้ามไปเราก็เอ๊ะมันจะมองข้ามไปได้อย่างไรกันนั่นต่างหากครับคือสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องที่เป็นแนวคิดครับมีบริษัทผลิตรองเท้าบริษัทหนึ่งประสบความสำเร็จมากนะครับวันหนึ่งฝ่ายบริหารก็มาประชุมกันเพื่อจะพิจารณานะเปิดตลาดใหม่ในบ้านเราดีขายเยอะเปิดตลาดไปขายต่างประเทศบ้างก็ส่งพนักงานขายอันดับหนึ่งไปในต่างประเทศนะครับเพื่อศึกษาศักยภาพของตลาดพอไปต่างประเทศเสร็จแล้วนะครับพนักงานคนนี้ก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะในประเทศเนี้ยส่วนมากคนเดินด้วยเท้าเปล่าก็เลยส่งข้อความกลับมานะครับว่าข่าวร้ายฮะที่นี่ไม่มีใครสวมรองเท้าเลยนะฮะแล้วก็ส่งรายงานตามว่าไม่มีตลาดรองเท้าที่นี่เลยแน่ฝ่ายบริหารก็เลยคิดว่าควรจะหาข้อมูลเป็นครั้งที่สองเพื่อความแน่ใจก็ส่งนะส่งพนักงานอีกคนหนึ่งไปเพื่อประเมินตลาดพนักงานคนที่สองเพื่อไปถึงประเทศนี้ก็ตื่นเต้นมากฮะส่งข่าวกลับมาว่าข่าวดีไม่มีใครนี่ใส่รองเท้าเลยเขารีบเดินทางกลับมารายงานฝ่ายบริหารว่าสุภาพบุรุษทั้งหลายครับเรากำลังจะรวยกันละแน่เรากำลังจะมีตลาดใหม่เพราะว่าที่นี่ในประเทศนี้เราสามารถที่ให้การศึกษาให้เขารู้จักคุณประโยชน์และความสำคัญของการใส่รองเท้าได้นี่ต่างหากครับคือแนวความคิดชั้นยอดชีวิตเราก็เหมือนการจะต้องรับรู้อะไรใหม่ๆมองสิ่งเดียวกันมองบวกกับลบแก้วหนึ่งใบเต็มอยู่ครึ่งบันหรือว่างเปล่าอีกครึ่งหนึ่งเราสามารถมองได้ด้วยตัวเราเองเหมือนกับพนักงานคนที่สองพอไปที่นี่ปุ๊บรู้ทันทีว่าเป็นตลาดใหม่นะจะต้องได้มีเงินละและการมีเงินก็ต้องให้ความรู้กับคนในประเทศนี้ด้วยว่าใส่รองเท้าเถอะใส่รองเท้าเถอะคุณผู้ฟังครับชีวิตเรื่องง่ายๆแค่นี้เองถ้าเรารู้จักคิดพลิกแพลงวิธีคิดสิ่งต่างๆก็จะสามารถทำให้เรานั้นอยู่ได้ด้วยความสุขที่สุดของการใช้ชีวิตไปตลอดนี่คือ Healthy Design ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้รายการมีทั้งสาระความรู้เนื้อหาและแง่มุมของกำลังใจให้คุณสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงและผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์พรุ่งนี้กลับมาใหม่10นาฬิกาวันนี้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ
ติดตามรายการ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10 น.ถึง 11 น.